بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو الدرداء رضي الله عنه أولئك ابن مالك الحزرجي عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أبو الدرداء حقدا quyidagi so'zlarni aytadi. Abu Darda o'ziga kelayotgan dunyoni ko'rsa va ikki qo'li bilan teng olib yetarayotgan kishidir. Dunyoni o'zidan narx qilgan kishidir. Uaymir ibn Malik al-Hazraji, ya'ni Abu Darda mukayyam kunyasi bilan mashhur bo'lgan kishi, ana shu odatda kunlarda uyg'ondi, o'rnidan turdi, o'zini sig'inadigan butini oldiga bordi. Ustiga chiroyli bir atirlarni sepdi, unga qarab ibodat qildi. Va yamanlik savdogarlar kecha hadya qilgan ipek chiroyli matoni ustiga yopdi, undan bugungi tijoratiga baraka so'radi, bozorga chiqib ketdi. Bozoriga bordi, do'koniga o'tirdi, savdo qilishni boshladi. Qo'lidagi xizmatchilarga uni buyurdi, buni buyurdi, xullas har kungi odatdagi ishlarini boshladi. Buni mana shu Madinadagi birodari Abdulloh ibn Ravoha musulmon edi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Badrga ergashib chiqib ketgan sahobalar qatorida edi. Badrdan musulmonlar qaytar ekan, Qurayshdan tushgan asirlarni oldiga solgan va bir chekadan musulmonlar birin-ketin kirib kelayotgan bo'ladi. Badrdan kelayotgan musulmonlardan Abu Darda o'zini birodari Abdulloh ibn Ravohani borligini yo'qini so'radi, do'koniga borib tijoratini qildi. Badrdan qaytayotgan Abdulloh ibn Ravoha roziyallohu anhu bir ishni niyat qilib kelardi. Bu ikki birodar o'rtasida do'stlik islomgacha mahkam mustahkam edi. Abdulloh ibn Ravoha iymonga keldi, birodari Abu Dardoni islomga da'vat qilganda bosh tortdi. Lekin bu bilan aloqasini uzib qo'ymagan edi. Badrdan qaytar ekan bir ishni niyat qildi, to'g'ri Abu Dardoni uyiga bordi Abdulloh ibn Ravoha. Shuning uchun birodarini eshigiga bordi, ayolini uyda turganini ko'rdi. Ey Umar Dardo, ichkariga kirib chiqishga ruxsat berasizmi dedi. Ha, Abu Dardoni birodari xush kelibsiz, kiring dedi. O'zini odatiy bola chaqasining ishlari bilan ovora bo'lib ketdi. Abdulloh ibn Ravoha buti turadigan uyni to'risiga bordi. Butni oldiga bordi va o'zi bilan ko'tarib kelgan ana shu asbobini oldida Allohga ibodat qilishlikdan Allohdan boshqaga ibodat qilayotgan narsa hammasi botil dedi-da, bolani oldi, bir chekadan urib butni pachoqladi. Uni parcha parcha qildi. Uy bo'yicha sochilib ketdi. Keyin sekin chiqib ketib qoldi. Abu Dardoni Abdulloh ibn Ravoha chiqib ketganidan keyin Ummu Dardo uyga keldi-da, ana shu uydagi holatni ko'rib aqli tushdi boshidan. Baqirishni boshladi. Bular sig'inadigan xudosini sindirib qo'ygan edi. Ey ibn Ravoha, bizni o'ldirding, ey ibn Ravoha, bizni o'ldirding deb baqirishdan boshqa narsaga yaramay qoldi. Abu Darda bu narsadan bexabar bozordan qaytib keldi, uyiga kirdi. Uyiga yaqinlashganda onasi, ana shu ayoli Ummu Dardo eshikda oldida yig'lab o'tirardi. Nima yig'layapsan, xotin? Birodaringiz qilgan ishni ko'rmaysizmi? Abu Dardo uyga kirdi, butni bir chekadan maydalanganligi va uyga parcha-parcha olib sochilayotganini ko'rdi-da, bir g'azabi keldi. Abdulloh Nirovohani oldiga borib ish qilmoqchi bo'ldi-da, Alloh hidoyat berdi shunda. G'azabi so'ndi, o'zi-o'ziga keldi-da, to'xtadi. Agar bu iloh bo'lganida, agar bu xudo bo'lganida, nimaga o'zini himoya qila olmadi? Va to'g'ri birodar Ravohani oldiga bordi, u bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga bordi. Rasulullohni oldida ashhadu alla ilaha illalloh kalimasini talqin qildi. Mana shu kundan boshlab Abdulloh ibn Abu Darda roziyallohu anhu hayotidagi yangi haqiqiy hayot sahifalari ochildi. Abu Darda roziyallohu anhu shu kungacha iymondan, islomdan uzoq yurganligidan qattiq afsus chekdi va butun vujudi bilan, butun kayoni bilan islom, iymon degan ne'matga kirib bordi. O'tgan johillik davridan, o'tgan umrini zoyi qilganligidan pushaymon bo'lgan Abu Darda ertasini kechiga, tunini kuniga o'rab islom dinini ilm o'rganishni boshladi. Va ibodatga shunday berildiki, tijoratni bir chekiga surib qo'ydi. Chanqoq odam suvga qanday talpingan bo'lsa, Abu Dardo roziyallohu anhu Rasulullohdan islom ilmini olishiga shunday bir chanqoq bo'ldi. Tijorat nima emas, butun dunyoni narx qilib qo'ydi o'zidan. Va tijoratni tark qilganligini sababini ba'zi odamlar so'raganda javob berib aytadiki, men deydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirishdan oldin savdogar edim. Islomni qabul qilgandan keyin qalbimda ikkita muhabbatni, ikkita ishni joylamoqchi bo'ldim. Tijorat bilan ibodatni. Dillab qila olmadim dedi. Insonning qalbida bitta narsaga muhabbat bo'ladi. Yo Allohga muhabbat bo'ladi, yoki boshqa narsalarga bo'ladi. Bir insonning qalbida ham Allohga, ham dunyoga muhabbat bo'lishi mumkin emas. Ikkalasini jamlamoqchi bo'ldim, iloji bo'lmadi dedi. Bittasini tanladi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki dedi davom etib javobini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidi bilan bir devor do'konim bo'lsa, do'konimdan masjidga o'tadigan darcha bo'lsa, 5 mahal namozni Rasulullohning orqasida o'qib, jamoatdan birorta namozda qolmasdan turib, kuniga 1000 yoki 300 dinor dirham oltindan sof foyda olsam, shu tijoratni qilmadim dedi. So'ngra so'raganiga qarab aytdiki, "Yo'q, men bu bilan tijoratni halol demoqchi emasman. Faqat mana shu tijorat meni ibodatimdagi halovatni ketkizib qo'yar ekan." O'zimizdan qiyos qilaylik. Savdo yaxshi bo'ladigan kunda tezroq do'konga borsam, tezroq borib qonunni to'lg'isam, ya'ni savdomga qaytsam. Sahobalar aytgan o'tganingiz suhbatimizda, qachonki ular tijoratni yoki lahni ko'rsa, sizni namozga tikka qo'yib qo'yib, nima qilishadi? Chiqib ketib qolishadi. Inson tabiatida bor ekan bu narsa. Abu Dardo roziyallohu anhu dunyoni ikki qo'li va ko'ksoyi bilan qo'shib tashqariga o'zidan itargan kishilardan bo'ldi. Chunki bu tijorat meni qalbimni Allohga bo'lgan muhabbatdan band qilib qo'yadi dedi. Abu Dardo faqat tijorat emas, balki butun dunyoni ziynatlarini o'zidan nari qildi. Dunyoda umidqasini tikka qilishlikka kifoya qiladigan oddiy ovqat bilan kifoyalandi. Avratini jasadini yopadigan oddiy kiyimga rozi bo'ldi. Birodarlar, yo'qligidan emas. Endi yo'q bo'lgan ekan sabr qiladi-da, deymiz u. Birodarlar, bu kishilar bo'lib turib nari qilgan. Bizdan farq shunda bo'lgan ularda. Bo'lib turib nari qilgan. Kunlardan birida Abu Dardoning uyiga mehmon keldi. Abu Dardo mehmonlarni chiroyli bir issiq ovqat bilan siyladi-da, yotar paytga kelganda ustiga yopinadigan biror bir matohni bermadi. Shunda mehmonlardan biri ozgina kutdi-da, ko'pam bir xabari bo'lmaganligidan o'zi kirib shu yopinchiqni so'ramoqchi bo'lib. Qaraganda Abu Dardo o'ziga bir qavat nafs kiyimi, ayoldan bir qavat nafs kiyimi, o'zlarining yopinchig'i yo'q, shu yonboshiga yotishgan bo'ladi. Shunda Abu Dardo chaqirib turib, "Abu jihoz, buhoz, ko'rpa degan narsalar yo'qmi?" dedi. Abu Dardo xijolat bo'lmasdan, qarang, hali xijolat bo'lishi bor bizda. Xijolat bo'lmasdan aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga shuni bir vasiyat qilgan. Sizlarning narada vataninglar bor. O'sha vatanimizga jihozlarni jo'natyapmiz o'zimizdan burun dedi. Haliga mehmon aytdiki, "Ha, yaxshi, lekin dunyoda yashagani ham ozgina kerak-ku" deganda javob qarang. Rasulullohning yana bitta vasiyati bor. Ana shu vataniga yetishda o'rtada katta bir davon bor, perevol bor. Yuki yengil bo'lgan kishi davondan oson o'tgandek, yuki ko'p bo'lgan kishi davondan sekin o'tgandek, biz yengilroq o'tishni xohlayapmiz, jo'natyapmiz. Tushundingizmi dedi. Ovozni bir xayr bilan jazolasin, tushundim dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lgan paytda Abu Dardoni Shom ulkalariga voliy qilishlikni ixtiyor qildi. Va hamma sahobalar qatori bu kishi ham rad qildi buni, lekin Umar ibn Xattob buyurgandan keyin bu so'zsiz itoat qilishlik kerak bo'ladi. Bitta sharti bilan rozi bo'ldi. "Ey Amir al-Mu'minin, mayli men boraman, faqat ularga Allohning kitobini o'rgatishlikka, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatini o'rgatishlikka, ularga namoz o'qishlikka, ilm berishlikka yo'l bo'ladigan bo'lsa qilaman" dedi. Ya'ni shu niyatda bo'lsa boraman dedi. Umar ibn Xattob rozi bo'ldi va Damashqqa voliy bo'ldi. Damashqqa borganida musulmonlar zeb-ziynatga, maishatga, kengchilikka, xilma-xil taom, xilma-xil libosga berilib ketgan bir davr bo'ladi. Odamlarni masjidga chaqirdi va Damashq ahliga qarab turib, "Sizlar dindagi birodarlarimizsizlar. İslomdagi qo'shnimizsizlar, dushmanlarga yordamchilarimizsizlar. Ey Damashq ahli, meni sizlarga qilgan nasihatimni olishlikdan sizlarga nima to'sadi? Olimlaringlar o'tib ketyapti, johillaringlar ta'lim olmayapti. Alloh taolo kafilligiga olgan narsani sizlar yelkalarga olyapsizlar. Sizlarning yelkalaringizga qo'ygan narsani tashlab qo'yapsizlar. Rizqingizni qo'lga yuribsizlar. Vaholanki rizqingiz Alloh taoloning zimmasi dedi. O'malaganki jonivor bor, uni rizqi Alloh taoloning zimmasiga demaganmidi? Rizqingizni Alloh beraman deb tursa, sizlar uni quvib yuribsizlar. Amallaringiz o'zlarining yelkalarida desa, uni qilishlariga tashlab qo'yapsizlar. Men sizlarni ko'rib hayron bo'laman. O'zingizlar yeb tugatib yuboramaydigan narsani to'playapsizlar. O'zingizlar yashab tugatib yuboramaydigan baland binolarni quryapsizlar. Yeta olmaydigan orzu havaslarni qo'yapsizlar. Allohga qasam, sizlardan burun o'tgan qavmlar sizlardan ko'ra ko'proq to'plagan edi. Sizlardan uzoqroq orzu qilgan edi. Sizlardan ko'ra chiroyli qilib qurgan edi. Ularning orzulari g'ururga aylandi, uylari qabrga aylandi. Yeganlari isrofga aylandi. Kim ichilarda ot qavmidan qolgan merosni 2 dirhamga sotib oladi mendan? Mana payg'ambarlar qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, ot qavmi 60 metr, 50 metr bo'y bo'lgan, uzun. Yer yuzida ularni hech kim bas kela olmagan. Alloh taolo ularga sog'-sog' shamolni uchirdi, yo'qib tashadi. Hattoki ko'chalaridagi bitta g'ishi oltin, bitta g'ishi kumushdan degan rivoyatlar keladi. Shunaqa boy bo'lib ketishgan, shunaqa tug'yonga ketishgan. Sizlardan uzoq yashagan ular, sizlardan ko'p to'plagan, sizlardan chiroyli qilib qurgan, sizlardan katta narsani orzu qilgan nima bo'ldi? Nimalar bilan ovora bo'lyapsiz? Biz o'zimizga shu savolni beraylik. Od qavmi 1000 yillar yoki 700 yil yashagan bo'lsa, bizni 70 yil, 60 yil hayotimiz nima degan narsa? Ularning bitta g'ishi 50 metrlik odamning g'ishini tasavvur qiling qanchalik bo'ladi? O'shini oltindan bo'lishini faras qilingda. Bizdan burungilar bu dunyoda ishini ishlab tugatib olmadi. Bu dunyoda g'amini tugatib yuboramadi, biz ham tugatib yuboramiz. Ko'zimizni katta ochib, Abu Dardo bizga nasihat qilyapti. Ana shu kundan boshlab Abu Dardo Damashq ahlini bozorlarni aylanib yurardi, savollarga javob berar edi, johillarga ilm o'rgatar edi, g'ofillarni hushyor qilib ogohlantirar edi va biror bir fursatni befoyda o'tkazmas edi. Kunlarning birida bozordan chiqib ketayotganda odamlar bir odamni o'tib qo'yib olib, rosa tepkilab urishayotgan bo'ladi. Voli, to'xtanglar, nima yuryapsizlar? Bir ayb ish qilgan bo'ladi, bir gunoh ish qilgan bo'ladi, urushayotgan bo'ladi. Urmanglar buni dedi. Nima ko'rmaymiz? Axir siz buni yomon ko'rmaysizmi dedi. Abu Dardo aytdiki, agar shu odam biror bir suvga yoki bir chuqurga tushib ketsa, cho'kib ketayotgan bo'lsa, qo'lini berib, totib olishini xolamidinglar? Totib olamidinglar? Ha, totib olardik. Gunoh degan chuqurga tushib ketgan bo'lsa, totib olishga o'rniga yana tepkilaysizlarmi sizlardan? Ya Abu Dardo, siz buni yomon ko'rmaysizmi desa, agar shu qilayotgan gunohini tark qilsa bitta musulmon birodarim dedi. Quloq solaylik. Namoz o'qimaydi u. U bilan gaplashish kerak emas. U roza tutmayapti. U fosiq. U masjidga chiqmaydi. Uni ihsonga borib bo'lmaydi. Birodarlar, Abu Dardo qilayotgan nasihatini ko'ring. O'zi Abu Dardo roziyallohu anhu mushrik bo'lib turgan paytda Abdulloh ibn Ravoha uni kechib oldimi? Ishlataylik mana kallalarimizni. Bizdan boshqa yurganimizda biz ham ketishib o'rganida shu namozga yetadigan birodalarimiz. Qanaqa namozga qanaqa masjidga kelardik. Ey, maqrib mada bir dars bo'lyapti, mada masala bo'lyapti, bitta odam yetalab kelgan shu sabab bo'lgan bizga. Agar bizni benamozligimizda biz ham shoqib surib olsa, xayolda yurardik. Endi Alloh bu chuqurdan chiqarib qo'ygan bo'lsa bizni. Endi chuqurda yurganlarni tepkilab ulardan o'zimizni balo tutishdoniga ulardan nima qilaylik? Tortaylik. Taqvodor bo'lib ularni haqiqiy sanab o'zimizni ustuna olmaylik. Mana Abu Dardo, men buni qilayotgan gunohini yomon ko'raman, lekin o'zini yaxshi ko'raman. Shu gunohini tark qilsa bitta birodarim deyapti. Shunaqa deb qarashimiz kerak atrofimizdagilar. Imom Buxoriy va Imom Muslimni ustozi bo'lgan, bitta ustozga ta'lim olishgan bir vaqt, shu ustozining bir hikmatli chiroyli so'zi bor. Obid, ya'ni oddiy ibodatxon, ilmsiz bo'lgan oddiy ibodatdagi kishi, namozxonada fosiqni gunoh qilayotganini ko'rganda, keyin fosiqni ko'rganda xomrayib qaraydi. Turqni ustun deydi. Ichmay o'l deydi. Roza kuni, Ramazon kuni roza tutib turib, yomon gapni xomrayib qaraydi. Haqli, chunki bu osiy bu. Endi olim deydi. Fosiqni ko'rganda tabassum qo'yadi qarab yuziga deydi. Yaxshi ko'rganligidan emas uni. Qo'rqqanligidan emas uni. hamma obidlar unga qo'mrayib qaraversa, u qaysi namozxonaga, qaysi ibodatxonaga qalbida ilohiy foyda bo'ladi. Olim ko'rib qaradiki unga, shu bir kulib tabassum bilan uni yomon ko'rinayotganligini bildirib qo'ysa, keyinchalik biror kun bir gapimni gapirsam, oyat yoki hadisni gapirsam, gapimni olamikin degan maqsadda ana shu ishdan keyingi narsani ko'zlab turib tabassum qilar ekan, borib qo'ysa bo'laveradi da'vat yuzasidan, shu namoz o'qimasa ham shu odam. Masjidga chiqmasa ham chaqirgan joylarda deb qo'yish kerak. Hafiz o'zimiz masjidga chiqmaganimizni ehson qilsak ham kirishgan. Endi bora to'p oldingman. Bu da'vat yuzasidan ishlatish kerak kallalarda. Demak, Abu Dardo roziyallohu anhu men uni gunohini yomon ko'raman dedi. Bir yigit keldi Abu Dardo roziyallohu anhu oldiga, menga nasihat qiling dedi. Abu Dardo nasihat qilib, Alloh taoloni yengil kuningizda, og'ir kuningizda eslang dedi. Og'ir kuningizda eslashligini xolasiz Alloh sizni, yengil kuningizda eslang. Ey o'g'lim, ey o'lcham dedi. Yo olim bo'ling dedi. Yo ilm o'rganuvchi bo'ling dedi. Yo eshituvchi bo'ling, to'rtinchisi bo'lmang. Rivoyatlarda hadisda 5-inchisi ham deyilgan. Yo olim bo'l, yo ilm o'rganuvchi bo'l, yo eshituvchi bo'l. Boshqa rivoyatlarda al mustami muhibban deydi. Hech bo'lmasa ilmni yaxshi ko'radigan bo'linglar. 5-inchisi bo'lmanglar. İlimde beparva bulmaylar, halak bulasınlar deyin. Nemeden oturup biz ne yaparız? Biz hazır ilim örgen uçumuz, eşit uçumuz. İki de var bizde. Şimdi hem neme kalardım, hem de masada eşit bir yaptı mı? Şu adam halaketli yakın buladı. Ey oğulcan, mescidini üyüngiz kılıp alayım. Zeyra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mescid takvadar benden üyü de bekken. Allah azze ve celle, mescidini özünü üyü koyan kişilerde kıyamet günü de rahmetini, Sırat köprüden tez ötüp geçtiğini mağda kıyandıdır. 5-6 dakika ziyade bulup geçişi mümkün. Abu Dardo radıyallahu anhu Damaşk'ta vali bulup durganda Muaviye ibn Abu Sufyan özünü oğlu Yazid'ke Salçilik'ke kızını soruyordu. Yani Dardo'nu Yazid'ke soruyordu. Boy halife bulup durgan parik. Beradı mı? Vermeydi. Nimaga vermeydi? Nimaga bermadingiz? Nimaga bir oddiy bir musulmonga beryapsiz qizingizni? Shunday bir katta bir odamga xudo bo'lishga uni deganda tasavvur qilinglar. Men faqir odamman. Uyimda ba'zida boradi, ba'zida bo'lmaydi. Borchilikka, yo'qchilikka chidab tarbiya topgan qizim Yazidning uyiga borsa, xizmatkorlar xilma-xil bo'lib tursa, ovqatlar xilma-xil bo'lib tursa, kiyimlar zo'r bo'lib tursa, dini qayerda qoladi? Fitnaga uchramaydimi qizim? Kambag'al oddiy bir musulmonga beryapsiz. Xudo tanlashdi qarang. O'lchovni qarang. Ayol kishini to'rtta narsasiga qarab uylanadi deyildimi? Endi bu qizini xudo topib berayotgan tomonda nimasiga qarayapti? Dunyosi ko'p. Yemishlar xilma-xil bo'lsa, xizmatkorlar ko'p bo'lsa, kiyim zo'r bo'lsa, Allohdan chalib qoladi qizim. Dedi-da ko'rayapti hayotda nimalar bo'lyapti. Abu Dardo roziyallohu anhu ana shu bir vali bo'lib turgan paytda Shomda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Shom o'lkalarini, viloyatlarini taftish qilib, revizya qilib boradida Abu Dardoning uyiga kechqurun kirib boradi. Abu Dardoning uyini so'raganda ko'rsatib qo'yishadi, qorong'ida Abu Dardoga salom beradi, kiradi. Abu Dardo Umarni tanimayapti, Umar Abu Dardoni tanimayapti. Qorong'i xona, o'tiring dedi. Xalifa va vali, ikkita sahoba otasidan ajralgan yetimlar. Kim edi otasi? Rasululloh edi. Rasulullohning tarbiyasini olgan sahobalar. Shunday o'tirdi, savol-javob qildi, so'ramali qildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu sekin paypaslab qo'lini uzatdi, suyanchig'i ot ustiga soladigan mato ekan. O'shini turbesh tahlab orqasiga suyab o'tiribdi. Yana shunday paypaslabdi, tayiga solgan to'shagi ichiga mayda toshlar to'lgizilgan qop edi. Yana ozgina paypaslabdi, boshini egarga qo'yib yotgan edi. Valini holatini ko'rib qo'yadik. Tayda to'shaysa mayda toshlar solingan qop, orqasida ot ustiga yopadigan matosi boshiga egarni qo'yib yotibdi. Shunda ularimni hatto achchig'i kelib ketib, "Ey Allohning quli, axir men seni oladigan oyligingni ziyoda qilib qo'ymadimmi?" dedi. "Shunchalik ham xor bo'lasanmi?" dedi. Shunda Abu Dardo Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni ovozini eshitdi da "Ey amiral mu'minin, siz Rasulullohni nasihatini esdan chiqarib qo'ydingizmi?" dedi. Bu 11 ta yalog'i bor yaqdagi yurgan umrga gapir ekan gapini qarang bu kishi. Ha nima deganida? Ha eshitmaganmisiz axir Rasululloh, sizlarda dunyoda yashashinglar, dunyo matosini jamg'arishinglar, bitta musofirda matoschalik bo'lsin degan. Biz nimalar bilan olib ketdi amiral mu'minin dedi. Tong otguncha ikkala sahoba otasidan ajralgan yetimni yig'lab o'tirishdi. Bu kim orada? Dunyoni o'zidan ikki qo'li bilan, ko'kragi bilan narga itarganlar berilib ketyapmiz dunyoga deydi. Kim mana shu holatda yotadi? Bizlar ana aytilarchi. Degarli Alloh rozi bo'lmaganda ular bo'p turib narga qilgan bizlardan bo'lasan. Abu Darda roziyallohu anhu Damashq ahliga mana shunday nasihatlarda davomli bo'ldi va o'lim soatlari yetgan paytda bir qancha sahobalar uni ziyoratiga kirdi. Nimadan shikoyat qilasiz? Ya'ni nima shikoyatingiz bor deganda, to'shagim qattiq, yeginim chatar dedimi? Gunohlarimdan shikoyat qilaman dedi. Ya'ni bizga nima xizmat bor deganda, nima kamchiligingiz bor desa, gunohlarim bor, kamchiligim deydi. Ko'ngliz nimani kutyapti desa, qaymoq yegim keldi, anjir yegim keldi demay yana ekan. Parvardigorona rahmatini qo'msayman. Parvardigoro, parvardigorona afvini xolayman. So'ngra yonidagi kishilarga qarab turib, La ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasini talqin qilib turinglar dedi. Mana shu gapni gapirar ekan jon taslim qildi. Abu Darda roziyallohu anhu parvardigorning huzuriga safar qildi va sahobalardan ba'zilarini tushiga keldi bu narsa. Shu sahoba tushida jannatga kirdi. Nihoyatda bir chiroyli bir o'tloq teridan bo'lgan chodirni ko'rdi. Qarab turdi, chiroyli bir qo'l o'g'izlar o'tlab yurardi shu jannatda. Chodirdan Abdurrahmon ibn Avf chiqib keldi. Bu boy sahoba edi. Bu tush ko'rgan sahoba so'radi bundan. Alloh sizlarni martabalarda o'qitdi, darajalarda o'qitdi. Shunda Abdurrahmon ibn Avf aytdiki, yuqoriroqqa chiqsangiz, aqlingiz bovar qilmaydigan darajada go'zal jannatni ko'rasiz dedi. Kimniki bu deb so'raganida Abu Dardoniki dedi. Abdurrahmon ibn Avf bor budin sardob turishmasinlar. Abu Darda roziyallohu anhu hamyoni voz kechib yorib turgandan ko'ra mazdadi barat bo'ldi. Mana aytdik, dunyoda dedi Rasululloh, sizlarga berilmagan narsa xafa qilayotgan bo'lsa, oxiratda nima tayyorlab qo'yganini bilganinglarda, dunyoda sizlardan tortib qolgan narsa sizlarga hargiz xafa qilmasdi dedi. Ey birodarlar, Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matga rozi bo'lib shukr qilib yashash hammamizga nasib qilsin. Alloh o'zi tavfiq bersin. Ixlos bilan yurakdan so'raydigan bo'lsa, Alloh taolo albatta ijobat qiladi. Rozi bandalardan qilgan bo'lsin.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.